vă invit să ocupați loc. Pasajul acesta, știm, o spune textul, se desfășoară în Betania. Nu în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar, ci în casa lui Simon Leprosu, un om pe care sigurat Domnul Iisus îl vindecase, așa că și-a deschis casa și era o formă de recunoștință pe care Simon dorea să o așeze la picioarele Domnului. În împrejurarea aceasta, a nu știu câta oară, apare Marta, Maria și Lazar. Și în fiecare din ei, deși Domnul ne spune clar că îi iubea pe fiecare, la fiecare din ei este o trăsătură pe care Domnul Iisus a apreciat-o. Și vă rog să nu uitați lecția. Ceea ce a apreciat altădată în Betania este ceea ce continuă să aprecieze Domnul Iisus până astăzi. Mai întâi, Domnul Iisus apreciază întotdeauna mireasma închinării. Ne vom uita la Maria și la gestul ei. E interesant să vezi că ori de câte ori Maria apare în Scriptură, ea este mereu la picioarele Domnului. Prima dată în Luca, capitolul 10, era la picioarele Domnului ca să învețe. A doua oară o vedem pe Maria în împrejurarea morții lui Lazar și textul Scripturii ne spune că și Maria a alergat, s-a dus înaintea Domnului și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și lecția pe care Maria ne învață este că Maria a știut ce înseamnă să împărtășești cu Domnul absolut toate problemele tale. De data aceasta, Maria e din nou la picioarele Domnului, dar lecția pe care vrea să ne o învețe este lecția închinării. Pasajul este extrem de cunoscut, Scriptura ne spune că Maria a luat un vas de alabastru, l-a spart, a turnat mirul pe capul și pe picioarele Domnului Iisus, i-a șters mai apoi picioarele cu părul ei. Cuvântul ne spune, casa s-a umplut de mirosul mirului. Când ne uităm la gestul ei, vom descoperi câteva din trăsăturile unei închinări de bun miros înaintea Domnului. Mai întâi, gestul ei a fost un gest pe care a vrut eminamente să-l facă Domnului. A fost intenționat doar și numai pentru Domnul. De asta, Domnul Iisus este cel care spune în contextul acesta, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Și, dragii mei, atunci când ne închinăm Domnului, într-un sens trebuie să-i uităm și pe cei din dreapta și pe cei din stânga și să înțelegem că închinarea noastră este exclusiv, este înaintea lui Dumnezeu. De asta e extrem de important să înțelegem că atunci când venim la oaltă, învățăm să ne închinăm direct lui. Și ceea ce îi dăm lui, nu mai dăm nimănui altcuiva. Maria a spart vasul nu doar ca să curgă mirul, ci a spart vasul ca să își spună ei că ceea ce a dat ea Domnului nu va mai da niciodată altcuiva. Și, dragii mei, vreau să nu uităm că închinarea noastră trebuie să fie o închinare în care țintim să dăm cei mai bun Domnului nostru. Psalmistul ne spune, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Dragii mei, o viață de închinare este o viață în care facem tot ceea ce facem, dar facem ca și numai pentru Domnul. Uitați-vă de asemenea că în gestul ei, Maria își pune sufletul în față. Intenția ei era intenția dragostei și gestul ei este un gest izvorât din dragoste. De altfel, dragii mei, Scriptura ne spune tot ce faceți să fie făcut cum? Cu dragoste. Domnul apreciază ceea ce facem, dar ceea ce facem cu dragoste. N-a încercat să-L cumpere pe Domnul, n-a încercat să-L îmbuneze, ci gestul ei a fost izvorât din această dragoste deosebită. Sigur, noi știm, era în parte și datorită faptului că l-a înviat pe Lazar. Nu era un lucru mic. Dacă Dumnezeu îl vindecă pe cineva drag ție, nu simți dorința să spui, Doamne, de bucurie pun absolut toate lucrurile la picioarele Tale? Gestul ei și închinarea noastră, dragii mei, ar trebui să fie izvorâtă din această întrebare. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Uitați-vă de asemenea că gestul ei are o încărcătură profetică. E o închinare, o ungere care avea încărcătură profetică. În Scriptură înțelegem că erau unși regii, profeții, erau unși cei care îmbălsămați, cei care urmau să moară, și Domnul Iisus preia această temă și spune, nu, ea m-a pregătit pentru îngropare. Și ce ar trebui să înțelegem este că întotdeauna închinarea noastră trebuie să îl prezinte pe Hristos în funcțiunile Lui, în responsabilitățile pe care le are. Da, este loc și pentru cântarea de laudă într-o parte sau în alta, e loc pentru cântarea de cercetare, pentru orice altă temă. Dar, dragii mei, dacă cântarea noastră, dacă închinarea noastră nu este cristologică, e doar pentru distrarea firii, mai este un lucru. Închinarea Mariei a avut impact. Pentru că nu poți să nu citești pasajul și să descoperi că întreaga casă s-a umplut de mirosul mirului. Frați și surori, ne dă Dumnezeu har să venim la închinare. Întrebarea este, ce aromă, ce mireasmă are închinarea noastră? Scriptura ne spune, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Când vin oameni care nu-s prea duși la biserică, când ne calcă pragul, simt ei că noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu care e cu noi aici? Simt ei mirosul, aroma unei închinări autentice? Domnul Iisus apreciază întotdeauna mireasma închinării noastre. În al doilea rând, Domnul Iisus apreciază motivația inițiativelor noastre. Și aici ne uităm la Marta. De cele mai multe ori când abordăm subiectul acesta, Maria și Marta, în duetul acesta, sigurat, suntem tentați să o evidențiem pe Maria și cumva să o criticăm pe Marta. Plătim tribut, vrem, nu vrem, la alte duete cumva cunoscute în Scriptură, în care unul e excesiv de bun, un personaj pozitiv, și celălalt, cel negativ. Cain și Abel. Și copiii știu, Cain criminal. Iacov și Esau. Și observați că în tiparul acesta avem tendința să spunem Maria, Marta. Le privim totdeauna în comparație. Și ele s-au comparat. Vreau să spun de la început că nu pot să șterg din Biblie lucrurile negative sau mustrarea pe care Domnul o dă Martei. Dar e de asemenea important să înțelegem că Domnul e în măsură să privească la motivația inițiativelor noastre. Asta face Domnul. E adevărat că noi nu putem citi cu acuratețe motivația cuiva. Întotdeauna ne înșelăm. De aceea, noi putem judeca doar faptele, inițiativa. Dar Domnul este cel care cunoaște motivația inițiativelor noastre. De aceea, în momentele următoare, vreau să ne uităm la Marta, la inițiativele ei și să descoperim că Domnul a văzut ceva, motivație frumoasă în spatele inițiativei. Prima dată când o vedem pe Marta este în Luca, capitolul 10, și vă citesc eu versetul care spune așa, versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Prima inițiativă a Martei a fost aceea de a-și deschide casa pentru Iisus. Și cu siguranță cel care, despre care Scriptura spune că fiul omului n-are unde să-și plece capul, era limpede că Domnul Iisus n-avea un loc al său, faptul că cineva și-a deschis casa înseamnă mult. Cineva ar spune, păi, sigur, cine ar vrea să-și deschide casa pentru Iisus? Atenție! Cine își deschide casa pentru Domnul Iisus, trebuie să și-o deschide și pentru ucenici. Pentru că textul ne spune că Marta l-a primit pe Domnul și i-a primit și pe ucenici. Dragii mei, asta e inițiativa. Cine are loc pentru Domnul în inimă, trebuie să aibă loc și pentru cei care sunt pe inima Domnului. Da, e adevărat, dincolo de asta, descoperim frământarea din inima Martei. În la acel moment, Marta a inversat prioritățile. Trebuia ca Maria să stea la picioarele Domnului și partea materială a slujirii trebuia să rămână mult în urmă. Și este lecția pe care trebuie să o învățăm mereu și mereu, că dacă nu începem ziua ca Maria, riscăm să trăim o viață ca Marta. Și vă rog să mă ascultați bine. Dacă nu începem ziua ca Maria, riscăm să trăim o zi întreagă frustrați ca și Marta. E lecția pe care trebuie să o învățăm. În al doilea rând însă, a doua inițiativă a Martei, când Domnul Iisus a aflat că Lazar e bolnav, când a întârziat, cuvântul ne spune că, versetul 20 din capitolul 11, când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Nu, n-o să o judecăm astăzi pe Maria, de altfel vreau să ne dezvățăm de obiceiul de a judeca noi personajele Bibliei, în loc să ne uităm la ele ca la niște oglinzi în care ne vedem pe noi. Știți care e inițiativa lăudabilă? Știți că Domnul a văzut motivația ei când a auzit că vine Iisus, a alergat înspre El. Da, după aceea a apărut și un cuvânt de mustrare și ne-am grăbit repede să spunem, asta e Marta. Nu, nu. Dragii mei, care din noi nu greșim în rugăciune? Și eu vă spun, mai bine greșim în rugăciune decât să nu ne rugăm deloc. Marta este cea care are inițiativa rugăciunii. De altfel, dacă citești atent, probabil că și vorba care au transmis-o Domnul Iisus a ieșit tot de pe buzele Martei. Cel pe care îl iubești tu este bolnav. Îngăduiți-mi să mă adresez bărbaților. Oare găsim vreo explicație pentru care e dovedit femeile sunt mai rugative decât bărbații? Oare găsim vreo explicație logică care să stea în picioare pentru ce femeile se strâng la rugăciune, bărbaților le vine întotdeauna greu? Marta e cea care are această inițiativă de a alerga spre Domnul. Scriptura spune, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Și Marta intră în această categorie. Da, i-am putea face o analiză a rugăciunii ei și am face o ferfeliță. Bun, ai vrea cineva să-ți facă aceeași analiză la rugăciunea ta? Eram copil când, sigur, o spun, ne plictiseam la timpul de rugăciune, de la 9 la 10. Și ca să treacă timpul, încercam să urmărim rugăciunile stereotip, din păcate, ale unora. De exemplu, una din rugăciuni, într-o astfel de rugăciune, am numărat că cineva a rostit de 27 de ori, Doamne, 27 de ori. Nu spuneți că asta este un lucru bun. De ce vă spun asta? Pentru că noi foarte ușor putem să vămuim, să criticăm, să facem exegeză pe rugăciunile imperfecte ale oamenilor. De asta Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite să îndrepte formulările noastre. Marta însă e femeia care aleargă spre Domnul. Și în episodul de astăzi vă rog să vă uitați la Marta. Și cuvântul ne spune foarte, foarte simplu, versetul 2. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja. Vă rog să rețineți, nu suntem în casa Martei. Suntem în casa lui Simon Leprosu. Când citim, dacă punem lentila critică, am spune, Marto, n-ai învățat lecția? Unde-i vasul tău de alabastru? Marta a avut inițiativa, a spus, am văzut o nevoie, mi-am suflecat mâinicile, m-am pus ca ultima slujnică alături de ceilalți și fac ceea ce știu mai bine, diaconie. Și acum, dragii mei, da, Domnul are nevoie de Maria, și Domnul are nevoie de Marta. Maria e cea care ilustrează perfect să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Și Marta ilustrează extraordinar de bine și pe aproapele tău, spuneți dumneavoastră, ca pe tine însuți. Spuneți-mi, e nevoie și de Maria și Marta? Și eu spun da. Vedeți, în practica de zi cu zi, am văzut alăturări sau conexiuni, numele astea complexe. De exemplu, are deja ceva tradiție numele sa, Ana Maria. Și nu spun, e frumos, nu știu dacă poți să chem pe cineva Ana Maria deodată, dar e opțiunea părinților. N-am auzit pe nimeni care să spună Maria Marta. Sunt alte combinații, dar Maria, Marta, cam nu. Ei, vă rog să rețineți, asta e lecția. Eu, tu, noi ca biserică, ar trebui să fim Maria, Marta. Ar trebui să fim oameni care să avem o inițiativă plină de milă. Când e o nevoie de slujire, trebuie să slujești. Ceea ce a apreciat Domnul Iisus atunci, este nu doar mireasma închinării Mariei, ci El a apreciat și atunci, apreciază și astăzi, această motivație a inițiativelor noastre. Foarte practice, lipsite de aroma vasului de alabastru. Dar ele sunt întotdeauna apreciate de Domnul. Și acolo unde există oameni care au inițiativă plină de milă, Domnul însuși se simte atras. În anii 1980, în Washington DC, în Statele Unite, un grup de credincioși au pornit și au fondat o organizație pe care au numit-o sugestiv Masa Martei. Și organizația și-a propus să vină în întâmpinarea celor singuri, celor lipsiți de sprijin, ca să le ofere o masă și să îi poată sluji. N-aș vrea să spun astăzi că noi ar trebui să avem noi o cantină a săracilor. Dar vă spun în același timp, și aici mă adresez Pârnevei, când am dotat bucătăria, mi-am imaginat că va fi mult mai multă efervescență în jurul bucătăriei. Și acum pot să închid ochii și să văd vremea din șantier, când surorile făceau de mâncare și întindea masa pentru 20-30 de oameni care vineau să lucreze. Gândiți-vă, rog, împreună cu mine, Domnul nu are nevoie doar de mireasma închinării noastre de duminica, ci Domnul are nevoie de inițiativele de luni, de marți, de miercuri, de joi, în care îi slujești pe oameni în nevoile lor. Asta l-a atras atunci. Dragii mei, asta îl atrage și astăzi. Nu schimbă gusturile. În al treilea rând, vă rog să vă uitați înapoi în textul din Ioan, capitolul 12, versetul 9 spune așa: o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Domnul Iisus apreciază întotdeauna mărturia înnoirii noastre. Gândiți-mi să vă repet. Domnul Iisus apreciază întotdeauna mărturia înnoirii sau învierii noastre. Textul ne spune că în seara aceea, în Betania, nu doar prezența lui Hristos a fost magnetul, ci și mărturia lui Lazar înviat din morți. Și când ne gândim la învierea lui Lazar, dacă vreți, ne gândim la punctele principale ale oricărei mărturii autentice. Mărturia asta începe din mormânt. Lazar fusese îngropat de 4 zile și când Domnul a spus: dați piatra la o parte, și cei din familie au spus: Doamne, miroase greu. Dragii mei, experiența noastră începe de la punctul la care ne recunoaștem morți în păcatele noastre. Firea noastră veche, dragii mei, miroase greu. Noi obișnuim să spunem în anumite împrejurări, când vedem pe cineva mândru, spune: domnule, omul ăsta pute de mândrie. Ați folosit expresia asta, poate e puțin deplasată, dar e atât de evidentă mândria că miroase greu. Și îngăduiți-mi să vă spun că firea noastră veche, în manifestarea ei, miroase greu. De asta e nevoie de înviere. Educația nu schimbă putregaiul. A doilea pas al mărturiei e învierea prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm în Ioan 11, Domnul Iisus s-a dus la mormântul lui Lazar și a rostit cuvintele: Lazare, vino afară! Dragii mei, și astăzi, când Dumnezeu ne cheamă prin Evanghelie, oameni morți în păcatele și fără de legile lor, sunt oameni care miraculos ajung la viață. Știu, mintea noastră descoperă încă o altă mare contradicție, ca și cum ar fi singura. Păi dacă e mort, e mai el capabil să audă? Nu știu să vă spun. Dar știu ceea ce spune Scriptura în Ioan, capitolul 5, versetul 24. Sunt cuvintele Domnului și vi le citesc încă o dată. Ioan 5, cu 24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dragii mei, de asta predicăm Evanghelia, pentru că oameni care sunt morți, Duhul lui Dumnezeu îi stârnește să asculte cuvântul și prin cuvântul lui Dumnezeu ajung în viață. Dacă nu mai credem în Evanghelia Învierii, dragii mei, putem să-i educăm pe oameni, putem să îi disciplinăm în fel și chip. Doar învierea face dintr-un om mort un copil al lui Dumnezeu. Amin? Asta e slujba noastră și o mărturie reală trebuie să înceapă de aici. Am auzit că Dumnezeu mă cheamă. Nu printr-o voce noaptea, nu printr-o experiență temir care să te lase pe spate, ci prin adevărul Evangheliei. Mai apoi, mărturia mai are un pas. Despre Lazar se spune că Domnul Iisus a spus simplu: dezlegați-l și lăsați-l să umble. Dragii mei, mărturia care o apreciază Dumnezeu e mărturia unui om care a ajuns să fie înnoit. S-a dezbrăcat de hainele vechi și a fost îmbrăcat în hainele luminii. Și vă rog să observați că învierea a fost o singură dată. Înnoirea a luat ceva timp. Și aici ne gândim la îndemnul fratelui Luci. Ne rugăm pentru cei care sunt la cateheză. Ne rugăm de asemenea pentru cei care de curând au trecut și ei pe aici. Sunt ei înnoiți? I-am învățat noi, fie că vorbim noi părinți, noi adunare, noi învățători, ce înseamnă înnoirea prin Duhul Sfânt? Lasă hainele vechi, în mormânt Lazar era așa, vă spun eu, nu era în cel mai bun costum. De asta trebuia dezlegat. Cele mai bune apucături din vremea în care erai străin de viața lui Dumnezeu trebuie date deoparte și trebuie să înveți alte maniere. Asta e mărturia. Vă mai spun un lucru și încheiem. O astfel de mărturie stârnește aprecierea Domnului și înfurie pe ceilalți. Ascultați ce spune Scriptura. Preoții, cei mai de seamă, au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Frați și surori, n-ați vrea ca despre fiecare din noi să se spună așa: din pricina lui mulți și-au schimbat opțiunea și-au ajuns să creadă în Iisus Hristos, pentru că au văzut cât e de real în viața lor. O astfel de mărturie, da, stârnește aprecierea cerului și amenințarea celorlalți. Vă întreb însă, vă imaginați că Lazar s-a mai temut? Nu! Pentru că Lazar a cunoscut învierea. Și, dragii mei, când odată ai fost înviat împreună cu Hristos, cine îți mai poate face ceva rău? Și chiar dacă vine răul cel mai mare, adică moartea, El care te-a înviat odată, te va învia în ziua de apoi. Lucrurile pe care Domnul Iisus le-a apreciat atunci în Betania sunt lucrurile pe care le apreciază astăzi în biserică. Atunci a apreciat mireasma închinării. Și până astăzi nu și-a schimbat gustul. Atunci a apreciat motivația inițiativei Martei. La fel și astăzi se uită la motivația noastră cu care facem cel mai neînsemnat lucru, dar facem cu drag. Atunci a apreciat mărturia înnoirii lui Lazar. Și astăzi apreciază același lucru. Mă rog, ca și dacă nu ne schimbăm numele și vom rămâne Biserica Dragoste, nu facem din Pârneava Betania, mă rog ca Dumnezeu să se simtă atras să vină și să binecuvinteze Pârneava. Amin.